No niin, virsi 54.
Kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen yhdymme aluksi kiitokseen ja rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kiitämme sinua tästä palmusunnuntaista. Olemme saaneet jälleen siirtyä aikaan, jolloin saamme muistella poikasi kärsimyshistoriaa ja saamme pyytää, että tänä aikana sinun poikasi sovintotyön merkitys tulisi meille hyvin tärkeäksi ja että me muistaisimme tämän sovintotyön suuren aarteen ja arvon meille. Luen vielä kirkkorukouksen sanoen erään palmusunnuntain rukouksen. Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala, sinä lähetit poikasi elämään ihmisenä ja kärsimään kuoleman ihmisten puolesta. Anna meille armosi, että näkisimme hänessä nöyryyden esikuvan ja muistaisimme hänen pelastavaa kärsimystään ja ristin kuolemansa. Auta meitä pysymään hänessä. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Ja sanomme vielä, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin anteeksi annamme velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Olemme siis palmusunnuntaissa ja sain kutsun tulla tänne pitämään alustusta. Tämä nyt ei liity suoraan tähän palmusunnuntai-päivään, mutta näin uskovaisina saamme olla koolla, niin liittyy hyvin läheisesti tähän Kristuksen sovintotyöhön. Ja aihe on tämä, se on suuri voitto olla jumalinen ja tyytyä onneensa tuosta Timoteus-kirjeestä. Ja tavallaan otsikoin sen, otin sieltä yhden sanan, niin kuin tyytyväisyys vielä ehkä erikseen otsikoksi. Ja käytännössä nyt aion näyttää muutamia kuvia, siis tekstiä ja muutamia ydinkohtia siitä alustuksesta. Ja käytännössä ajattelin ensin muutaman sanan puhua tästä ajasta, missä me elämme, missä yhteiskunnassa me olemme ja minkälaisia huolia ehkä ja asioita, jotka painavat mieltämme tänä aikana, saattaa tulla eteen. Tämä ehkä ei ole tärkeää. Tärkeämpää on sitten pysähtyä Raamatun äärelle. Ja tiettyjä Raamatun kohtia olen yrittänyt tässä sitten etsiä, joita lainataan tässä. Ja sitten Sionin lauluja ja sitten ihan tämän virsikirjan virsiä, niin näistä tuntui löytyvän aineksia tähän alustukseen. Käymme ehkä sitä katsomaan tässä vähän vapaamuotoisemmin sitten.
Tämä tyytyväisyys sisältyy tai liittyy tietyllä tavalla hyvinvointiin hyvin läheisesti. Ehkä enemmänkin niin päin, että jos ihminen on tyytyväinen, niin hän todennäköisesti kokee voivansa hyvin. Mutta ei välttämättä taas niin päin, että se on aineellisesti hyvinvoiva ihminen, niin välttämättä ei ole taas sitten tyytyväinen, mutta ehkä yli toisinpäin, että tyytyväinen ihminen kokee voivansa hyvin riippumatta sitten varallisuudesta tai jopa terveydentilasta. Ja on esimerkiksi sellaisia tutkimuksia, joissa on elämänlaatua kyselty erilaisilla kyselytutkimuksilla ja on todettu aika ihmeellisiä asioita, että joku vaikeastikin sairas henkilö saattaa kokea elämän laatunsa paremmaksi kuin niin sanottu terve ihminen. Eli ennen vanhaan reuma oli semmoinen tauti, onneksi nyt ei ole niin paha enää, että saattoi invalidisoida potilaan niin kuin pyörätuoliin. Ja ulkopuolisten mielestä varmasti tämmöisen ihmisen elämä on hyvin rajoittunutta ja ehkä vaikeata, niin sitten saattaa olla tällainen ihminen, kun minä kysymään, että miten sinä jaksat, miten sinä voit, niin saattaa sanoa, että minä voin ihan hyvin. Ja kokee siis se koettu elämänlaatu saattaa olla parempi kuin jollakin niin sanotulla terveellä ihmisellä, jolla voi olla vähän väsymystä ja näin poispäin, että koetuksia, niin sitten näissä kyselylomakkeissa niin saattaa tulla paljon huonommat pisteet, näin sanottu. Ja tässä olen laittanutkin tuohon, että suomalainen yhteiskunta on viime vuosikymmenten aikana vaurastunut nopeasti samaan aikaan, kun kulttuuri ja käyttäytymisnormit ovat merkittävästi vapautuneet. 80-luvulta lähtien myös markkinatalous on laajentunut ja vahvistunut vaikutustaan ihmisten arjessa. Suomalaisten elämässä on nykyään paljon enemmän vaihtoehtoja kuin aiemmin. Ja yhteiskunnan nopea murros on luonut uudenlaisia hyvinvointiongelmia, jotka liittyvät arjen mallinnan vaikeuteen ja henkiseen hyvinvointiin. Tämä on ote eräistä Sitran hyvinvointitutkimuksesta. Ja uhkatekijöitä tälle tyytyväiselle tulee meillekin varmasti yhteiskunnan muutosten taholta sitten. Esimerkiksi nyt on, eletään taantumaa, näin ehkä voidaan sanoa, ja monet totutut edut ovat ehkä heikentyneet tai heikentymässä, ja tämä yhteiskunnallinen vaurastuminen näyttää niin kuin pysähtyneen tai ainakin virastuneen, työttömyys lisääntyy, suuret ikäluokat ovat alkavat olla jo eläkeiässä, jolloin tästä seuraa hyvin monia tämmöisiä, puhutaan huoltosuhteista, joka on ihan vääristynyt, ja Suomessa tämä ikäpyramidi on ihan vääristynyt, että meillä on se leveä pyramidi, ja pitäisi olla näin, että siellä ylhäällä on vanhukset ja sitten tulee keski-ikäisiä ja lapsia, niin meillähän se on se ikäpyramidi mennyt sitten niin kuin tällä hetkellä, että se on hyvin leveä se, tai se siirtyy koko ajan ylöspäin se leveä osa ja sitten kapenee tämä nuoriso ja että vähän se huoltosuhde menee ja vähän ehkä vääristyy tämä. Ja sitten meillä saattaa olla monenlaisia huolenaiheita, jotka saattaa jopa uskovaiselämään sitten heijastua ja rasittaa ainakin. On sote-uudistuksesta puhutaan ja näin Suomessa eduskuntavaalien lähellä. Ne aiheuttaa paljon ehkä pohdiskelua ja miettimistä ja sitten monet muut ajankohtaiset asiat sitten saattavat luoda epävarmuutta ja uhkaavat sitten tyytyväisyyttä. Kansainvälinen tilanne voi huolestuttaa meitä. Erilaiset kriisit ja terrorismin uhkat, esimerkiksi Ukrainan tilanne ja sitten nämä monet ilmastolliset uudet ilmiöt, tulee näitä ihmeellisiä maanjäristyksiä ja tsunameja ja sellaisia onnettomuuksia, joita ei voi varautuakaan oikeastaan. Ja ehkä meitä voi koota sitten, jos joku on mahdollisuus mennä turistina jonnekin turistikohteisiin, niin siellä voi tulla. Ja sitten nyt ihan viimeisenä oli tämä lento-onnettomuus, joka voi meidän mieltä jollakin lailla askarruttaa. Mutta jatkossa ajattelin enemmän tätä aihetta sitten vähän käsitellä, vähän keinotekoisesti on pilkottu osiin tämä Raamatun kohta sitten, että siellä puhutaan voitosta ja sitten on tämä käsite jumalinen ja tyytyväisyys tai tyytyä, mitä on tyytyminen ja sitten onni. Tällaisia vähän ehkä erikseen tässä. Niin sitä ennen kuin menee vielä tähän Raamatun aiheeseen, niin meillä on ollut lähteenä sitten eräs vuosikirja, Asarkon vuosikirja, ja jotenkin liittyy tämä aihe. Täällä on tämmöisen minulle tuttu veli Veijo Sydänmetsä. Onko hän jo nukkunut pois sitten, että ei muista tuota nyt, vaan oliko? Ei. Oli jossakin esillä syvyyksillä. Joo. Mutta hän on kirjoittanut yrittäjän tämmöinen kirjoitus kuin Tuoko hyvinvointi onnen. Vähän samoja asioita, mitä tuossa äsken toin esille, että viimeksi kuluneet vuosikymmenet ovat olleet maassamme voimakkaan taloudellisen kehityksen aikaan. Yhteiskunnassamme ilmenee silti edelleen toimeentulo vaikeuksia, puutetta ja jopa suoranaista köyhyyttä. Hyvinvointi ei ole jakaantunut tasaisesti kansalaisten hyvinvointi ja kansalaisten kesken, vaikka he ovat pysyneet pyritäänkin tasaamaan. Rinnan taloudellisen vaurastumisen kanssa ovat uskonnolliset arvot joutuneet väistymään materialistisen arvomaailman tieltä. Maallistumiskehitys on ollut nopeaa ja voimakasta. Ihmiset ovat vieraantuneet Jumalan sanasta ja iankaikkisuuden näkökulmasta. Hengelliset arvot eivät juurikaan ole esillä julkisuudessa. Uskonto koetaan yksityisasiaksi, josta ei ole tarpeen eikä soveliasta puhua. Ja taloudellisuus ja tehokkuus ovat johtavia päätöksenteon kriteerejä laajasti koko yhteiskunnassa, ei vain elinkeinoelämässä. Ja paljon puhutut markkinavoimat näyttelevät yhä suurempaa osaa päätöksenteossa. Ja täällä edelleen sitten pohdittu, että maallistunut ihminen arvioi onnellisuuttaan ja hyvinvointiaan vain ajallisten arvojen näkökulmasta. tuoreen tutkimuksen mukaan hyvin toimeentulevat ihmiset olivat tyytyväisimpiä elintasonsa ja kotiinsa. He tosin maksoivat hinnan elintasostaan, heillä oli esimerkiksi selvästi vähemmän aikaa perheelleen. Vaikka elinolot ovat kehittyneet huikaisevasti, näyttäisi jopa siltä, että tänä aikana ihmiset ovat monessa suhteessa onnettomampia kuin 50 vuotta sitten. Tämmöisiä ajatuksia varmasti monelle meistä voi tulla, että onko monikaan, tai onko ihminen kuitenkaan muuttunut. Ympäristö muuttuu ja asiat muuttuu, mutta monestihan puhutaan vanhoista hyvistä ajoista, se on meille tuttua, ja siinä on vinha perä, että ajatellaan, että ne vanhat hyvät, ne oli hyvät ajat silloin ennen, ja nyt ehkä ei, moni asia on huonommin, vaikka moni asia on varmasti paremminkin. Mutta tässä jos ajatellaan näitä sanoja voitto, ja ensimmäisenä sanaa voitto, niin sehän tuo mieleen ehkä kilpailun, tai sitten siis taistelut, sodat, tämmöisiä minulle tuli mieleen tässä. Ja nimenomaan uskovaisena ajattelemme sitä ennen kaikkea, että niin uskon kilvoitus ja tämmöinen, että me käymme sotaa vihollisia vastaan. Ja niin kuin nämä tuttu sanonta on, että meillä on se kolmiliittoinen vihollinen, että siis oma liha, sielu vihollinen ja maailma. Ja sodassahan tulee sekä voittoja että tappioita. Ja sitten siellä on taisteluiden ja rauhan aikoja. Niin kuin Saarnaajan kirjassa sanoo, että aika rakastaa ja aika vihata. On sodan aika ja rauhan aika. Eiköhän tämä ole tuttua meille jokaiselle, että uskoelämässäkin niin välillä Jumala antaa sellaisia rauhallisempia aikoja ja on ikään kuin helpompi uskoa ja sitten tulee taas semmoisia, voiko sanoa sodan aikoja, että on niin kuin, tulee enemmän niitä kiusauksia ja kaikenlaisia murheita ja näin tämä tilanne voi vaihdella. Puhutaan monesti siitä, että me elämme niin kuin muuttuvassa maailmassa. Se on varmasti totta, mutta ehkä yhtä totta myös on se, että jos ajatellaan niin kuin hengellisessä mielessä se epäuskoinen maailma, niin se on toisaalta muuttumaton. Että ne aseet kyllä varmasti on erilaisia ja on tämmöisiä ihan täsmäaseitakin. Mutta jos ajatellaan niin kuin Joosefin aikaa ja Raamatun kertomuksia ja monia muitakin, niin kyllähän se samanlaiset houkutukset siellä on maailmassa ollut kuin tänä päivänä. Mutta että ehkä eri tavalla tulevat sitten kohti erilaisilla aseilla. Tämä täsmäaseen lainausmerkeissä tuossa on nyt lainattu tämmöistä ajallista sodankäyntiä, niin kuin tiedämme, että suurvalloilla on tämmöisiä täsmäaseita, että joilla ne pyrkivät sitten vaurioittamaan vaan vihollisen teknisiä tai tämmöisiä sotateollisia kohteita, mutta mehän tiedämme, että se ei aina onnistu, että siellä siviilejäkin kyllä haavoittuu sitten ja menehtyy. Mutta sitten uskovaisten sota-aseet, niin jotenkin tuli mieleen, että meidän sotavarustus on muuttumaton, että ihan perustuu Raamatun asioihin, että ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta. Pystyssä pysyen sanotaan tuossa Efesolaiskirjeessä, ja siellähän luetellaan sitten myöskin nämä sota-aseet sitten vielä erikseen. Tässä Bibliassa, että seisokaa Ottakaa siis yllenne Jumalan, anteeksi, sen tähden ottakaa kaikki Jumalan sota-aseet, että voisitte pahana päivänä seisoa vastaan ja kaikissa asioissa pysyväiset olisitte, niin seisokaa vyödyt kupeista totuudella ja vanhuskauden rintaraudalla puetetut ja jalat valmiiksi kengitetyt saarnaamaan rauhan evankeliumia. Mutta kaikissa ottakaa uskon kilpi, jolla te voitte sammuttaa kaikki ruman tuliset nuolet. Ja ottakaa päähänne autuuden rautalakki ja hengen miekka, siis Jumalan sanaa. Ja tähän Raamattu kehottaa sitten, että tämä tulisi tehdä niin kuin kaikki rukoillen ja anoen. Ja kehotetaan rukoilemaan hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. Että onko tässä jotain semmoista, että hengen miekka ja meidän taistelu tulisi olla semmoista nöyrää ja ei niin kuin todella aggressiivista ja ihan näin maalisesti sanottuna, että semmoinen nöyrä mieli olisi aina sitten kun joudumme näihin erilaisiin tilanteisiin. Toisaalta Jumalan sanahan on terävä kuin kaksiteräinen miekka, että se sanotaan toisella Raamatussa, että se kyllä tulee kohti sitten terävänä. Mutta tässä taistelussa niin monesti joudumme heikoiksi ja emmehän me selviytyisi tämmöisessä taistelussa vihollisia vastaan tai 13 vihollista vastaan ilman Kristuksen sovintotyötä, eli vapahtajan ansiosta. Voitto on mahdollinen, muuten tämä on ihan mahdoton tilanne. Voitto on mahdollinen ja tässä on ihan, otin muutaman virheen tähän tämän laulun, että esimerkiksi tämä virsikirjan virsi 310, se on hyvin pitkä virsi, mutta tässä on nyt yksi säkeistö vaan siitä, että Herra Jeesus, kun täällä vain kanssamme on, emme kauhistu vastustajaamme. Meille voiton hän toi, lunastuksensa soi, hänen kauttaan me autuuden saamme. Ja sitten monelle on tuttu tämä Sionin laulu Herra Jeesus verellänsä, joka sitten, josta on yksi säkeistö tuossa. Katson täältä. Ensimmäinen säkeistö oli Herra Jeesus verellänsä maksoi syntivelkani, Golgatalla kuolessansa täytti lainkin tähteni. Ja täällä on yksi säkeistö, että voittonsa osallisuuteen uskossa mun istutti, ikuiseksi morsiokseen hengellänsä kihlasi. Ja sitten hyvin puhuttelevaa myöskin tämä sinilaulu 91, että tuo armon lasinen meri puhdistaa synnistä ja vahvistaa kaikki heikot voitolla pysymään. Ja paljon muitakin lauluja ja virsiä on, joissa puhutaan tästä voitosta. Että täällä on muun muassa tämä Lutherin virsi, tämä Jumala ompi linnamme, niin tämä mahtava virsi, niin siinä on myöskin, että on turha oma voimamme vääryyden valtaa vastaan. Me turman vallat voitamme Herrassa ainoastaan. Hän, Kristus, kuningas, on voiton ruhtinas. Lyö joukot helvetin, ne tallaa jalkoihin ja voiton meille saattaa. Eli tässä meidän Raamatun lauseessa, että se on suuri voitto, niin se, niin kuin huomataan, että se toistuu hyvin monessa kohtaa Raamatussa ja sitten monissa lauluissa ja virsissä ja hyvin, hyvin keskeinen asia tässä uskomisessa. Sitten on tämä, että on suuri voitto olla jumalinen. Jumalinen, niin mikä tämä jumalinen on? Siis Jumalaa pelkäävä, uskovainen ihminen, jumalinen. Ja Raamatussahan löytyy sitten monia Raamatun paikkoja, joissa käytetään tätä sanaa jumalinen. Siis muitakin kuin tuo äsken tämä Timoteuskirjeen kohta. Esimerkiksi tämä, siellä on Luukkaan evankeliumissa tästä tämä kuvaus. Siinä, ja katso, mies oli Jerusalemissa, jonka nimi oli Simeon. Tämä oli hurskas ja jumalinen mies, odottaen Israelin lohdutusta. Ja pyhä henki oli hänessä. On tämä Biblian mukainen lause, ja sitten Raamatun kohta, tuossa kirkkoraamatussa on käännetty näin, että Jerusalemissa eli hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta, ja pyhä henki oli hänen yllään. Ja hän tosiaan, niin kuin muistamme täältä Raamatusta sitten, että hän sai nähdä sitten Jeesus lapsen, kun lapsena vanhemmat toivat hänet. Ja hän näki, täällä lukee näin, että pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei Jumala kohtaa häntä ennen kuin, eli hän ei siirry täältä ajasta ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellun. Ja hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin, ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä, ja hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Tai niin kuin meille tutumpi tämä, nyt sinä, Herra, lasket palvelijas rauhaan menemään, sanas jälkeen. Sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä valmistit kaikkeen kansain eteen valkeudeksi valistamaan pakanoita ja sinun kansas Israelin kunniaksi. Sitten siellä on muita Raamatun kohtia, tuossa esimerkkinä mainittu sitten, niin oli Kesareassa mies nimeltä Kornelius, sadanpään mies Italian joukosta, jumalinen Jumalaa pelkääväinen, kaiken huoneensa kanssa, joka jakoi paljon almua kansalle ja rukoili alati Jumalaa. Ja tämähän on apostolien teosta sitten kuvaus, joka jatkuu sitten, niin muistamme, että siellähän oli sitten, haettiin tämä Simon Pietari tuonne Korneliuksen kotiin, ja se oli seurat sitten ja paljon parannuksen armon saaneet, että hyvin vaikuttava Raamatun kohta ja kuvaus. Sitten tässä on tästä Paavalin suuresta elämänmuutoksesta, parannuksen armon saamisesta, kun hän siellä Damaskon tiellä sitten sokaistui. Ja hänet sitten ohjattiin sinne Damaskoon, jossa sitten hän kohtasi tämän Ananiaksen, josta mainitaan, että oli jumalinen mies Ananias nimeltä, ja hän oli hyvä todistus juutalaisilta, että siellä asuivat. Ja niin kuin tiedämme, niin sitten Paavali sai näkönsä jälleen sitten siellä, ja tapahtui tämä ihme, Jumalan ihme sitten. Että Jumalan vastustajasta tuli sitten Jumalan valtakunnan työntekijä. Toisaaltahan sitten jumalisuussana tai jumalinen, niin puhutaan myöskin varoitetaan väärästä jumalisuudesta. Siellä on Timoteuskirjeessä, että joilla on jumalinen meno olevinansa, mutta sen voiman he kieltävät pois. Karta siis sen kaltaisia. Tuosta jäänyt tuo lainaus pois, mutta siis Paavalin kirjasta Timoteukselle, jossa hän varoittaa tätä Timoteusta tällaisesta ilmiöstä ja ihmisistä. Ja sitten Jaakobin kirjassa on, että jos joku teistä näkyy jumalinen olevan ja ei suista kieltänsä, vaan viettelee sydämensä, sen Jumalan palvelus on turha. Sitten on tästä tyytyväisyydestä tai tyytymisestä, tämä sana tyytyä, niin siitä löytyy myöskin sitten Raamatun kohtia, jossa joille ehkä on juuri yhteistä se, että Jumalan lapsia, uskovaisia kehotetaan tyytymään todellakin osansa ja tyytymään niin kuin kaikkiin niihin lahjoihin, mitä taivaallisen on meille antanut. Tässä on, ja varoitetaan sitten kadehtimasta nimenomaan epäuskoisten elämää, että tyydy Herraan ja odota häntä. Älä kilvoittele sitä, jonka tie menestyy, ja sitä ihmistä, jonka vääryyttä tekee. Tai tuossa uudessa käännöksessä, ole ääneti Herran edessä, odota hänen apuaan. Älä kadehdi sitä, joka menestyy elämässään, sitä, jonka kaikki juonet onnistuvat. Tämä on psalmista 37. Sitten tuttu Raamatun kohta, hän sanoi minulle, tyydy minun armooni, sillä minun voimani on heikoissa väkevä. Tai tuossa toisessa käännöksessä, mutta hän on vastannut minulle, minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sitten vielä eteenpäin tässä. Ja tähän liittyy tosiaan monia asioita tähän tyytyväisyyteen ja tyytymiseen. Tämä on niin kuin myöskin tuttu Raamatun kohta tuossa Matteuksen evankeliumista 6, jakeesta 34 on tuo lainaus tuossa. Älkää sen tähden sureko huomisesta päivästä, sillä huomisella päivällä on suru itsestänsä. Tyytykään kukin päivä surullensa. On tuossa Bibliassa ja vastaavassa toisessa käännöksessä, älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään hyvän, kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Ja tässä on niin hyviä Raamatun sanoja, että tässä Matteuksen evankeliumin 6. luvussa, että tuttuja Raamatun kohtia, niin ajattelin kuitenkin muutaman jakeen tästä vielä tässä yhteydessä lukea, jakeesta 26 eteenpäin. Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon. Ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne, ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kymmenenkään vertaa? Mitä te vaatetuksesta huolehditte? Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta. Eivät ne näe vaivaa, eivätkä kehrää. Minä sanon teille, edes Salomo kaikessa loistossaan ei ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Kun Jumala näkee, näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna joutuu uuniin, niin tottahan hän teistä huolehtii, te vähän uskoiset. Älkää siis murehtiko, mitä me nyt syömme, tai mitä me juomme, tai mistä me saamme vaatteet. Tätä kaikkia pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhuskasta tahtoa, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Ja sitten oli tämä viimeinen 34, ja älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Ja sitten tässä on tästä Timoteus-kirjeestä, joka oli tämä otsikko tavallaan tässä 6. luvusta. Vähän sama asia, että koska meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Tai kun meillä on ruoka ja vaatteet, saamme olla tyytyväisiä. Ja tässähän varoitetaan myöskin ahneudesta. Tuossa tuon Sydänmetsän kirjoituksessa, mitä alkuun länsin tuossa, niin siinä pohdittiin sitä, että ahkeruus ja ahneus ovat aika lähellä toisiaan, että ihminen voi olla hyvin ahkera, mutta tuleeko siihen helposti mukaan sitten ahneus, että se rajankäynti on, voi olla joskus vaikea sitten. Ja tässä Raamattu varoittaa sitten, että siitä, että mutta ne, jotka rikastuvat, tahtovat, lankevat kiusaukseen ja paulaan ja moniin tyhmiin ja vahingollisiin himoihin, jotka ihmiset vahinkoina kadotukseen upottavat. Sillä ahneus on kaiken pahuuden juuri, jota muutamat ovat himoineet ja ovat uskosta eksyneet ja itsellensä paljon murhetta saattaneet. Mutta sinä, Jumalan ihminen, karta niitä ja noudata vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä ja hiljaisuutta. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus. Käsitä iankaikkinen elämä, johonka sinä kutsuttu olet ja olet tunnustanut hyvän tunnustuksen monen todistajan edessä. Oli vähän tuon laajemmin tuosta Timoteus-kirjeestä. Ja tästä ahneudesta varoitetaan muuallakin, että teidän minunne olkoon ilman ahneutta ja tyytyvät niihin, mitkä teillä on. Sillä hän on sanonut, en sunkaan minä sinua anna ylön, enkä ikinä sinua hylkää. Tai tuossa uudemmassa käännöksessä, älkää juosko rahan perässä, vaan tyytykää siihen, mitä teillä on. Jumala on itse sanonut, minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää. Jossain asunnossa näin seinätaulun, jossa niin kuin muistutettiin lukijaa siitä, että taulun lukijaa siitä, että älkää tosiaan niin kuin miettikö sitä, mitä teillä ei ole, vaan yrittäkää muistaa kaikkia niitä asioita, mitä teillä on. Ja tämä on varmaan semmoinen hyvä ohje, että jos me mietitään todellakin, mitä kaikkea meillä on, niin siitä olisi ehkä helpompi avautua se kiitollinen mieli, että ei aina ajatus olisi niin päin, että mitä minulta puuttuu. Ja eikö se niin ole uskovaisena, että me voimme sanoa, että ei meiltä puutu mitään. Meillä on hyvä taivaallinen isä ja että noin pohjimmiltaan, kun ajatellaan vähän syvällisemmin, niin eikö me päätä siihen kuitenkin, että minulta ei mitään puutu, niin kuin siinä paimenpsalmissakin sanotaan. Sitten oli tämä siis tyytyä onneensa. Suuri voitto olla jumalainen ja tyytyä onneensa. Niin onnestahan puhutaan paljon ja onnellisuudesta. Tietysti tässä ajassa tavoitteena olisi onni ja onnellisuus ja sitä yritetään eri keinoin eri paikoista löytää ja tavoitella. Mutta Raamattuun kun katsomme ja luemme, niin siellä opetetaan, että Jumalan kansa on onnellinen ja onnellinen on se, joka on löytänyt Jumalan ja hänen valtakuntansa. Tässä psalmissa 33 lukee, että onnellinen se kansa, jonka Jumala on Herra, kansa, jonka Herra on omakseen valinnut. Että Raamatussa toisaalla lukee juuri sekin, että miten se meneekään, mutta että ajatus, että siitä me saamme iloita, että meidät on valittu, että ensin, että me emme ole valinneet, vaan Jumala on valinnut meidät lapsikseen. Että se on se suuri armo. Sitten Paavali koki tuossa onnellisuutta, kun hän sai, tässä lukee apostolien tekojen 26 luku, että kuningas Agrippa, olen todella onnellinen, kun saan tänään juuri sinun edessäsi puolustautua kaikkia niitä syytöksiä vastaan, joita juutalaiset ovat esittäneet. Ja Paavalin oli tilanteessa, hän oli vankeudessa ja häntä oli syytetty monista asioista ja vaadittiin, että hänet pitäisi surmata ja hänet vietiin kuninkaan eteen ja sitten hän pyysi ja pääsi perustelemaan, pitämään, esittämään kantojaan siellä tämän kuningas Agrippan edessä. Ja näin hän sanoo siinä ihan, että hän on onnellinen, kun hän saa nyt esittää ja kertoa, mitä hän on puhunut ja opettanut. Yhdessä sanottuna näin. Sai puolustautua ja kertoa juurta jaksain, miten hän on toiminut siellä. Ja tuossa jotenkin ajattelin, että varmasti on tavallaan kahdellakin tavalla onnellinen, että hän oli onnellinen siitä, että hän oli löytänyt uskon ja elävän Jumalan, että hän oli onnellinen, uskovainen ja sitten koki, että oli onnellista, että hän sai vielä kertoa siitä asiasta sitten ja puolustautua. Sitten varmaan monelle muullekin tulee mieleen tämä Sionin laulu, onnea oli verratonta, kun puhutaan onnesta ja miettii, että missä lauluissa niistä puhutaan, niin tämä on semmoinen hyvin tuttu laulu. Onnea oli verratonta Herran lasten kotonaan, kukaan ei voi kuvailla heidän siellä iloaan. Jeesuksessa, kun he kootaan kunniaan. Onni autuus täällä ollen. Jeesukseen ja uskoa, autuampi tuolla puolen, kun saa nähdä Jeesusta. Kotonansa suruista vaivoista vapaana. Tässä tulee varmaan se viesti meille, että ja niin kuin olemme sen varmaan kokeneet, että se on todella suuri onni ja ilo, että saa olla uskovainen ja saa olla Jumalan lasten joukossa. Eli Herran lasten kodista puhutaan tässä varmasti kahdessakin mielessä, että tässä ajassa on Jumalan lapsilla koti täällä Jumalan valtakunnassa ja sitten taivaan kodista, tuossa varmaan myös puhutaan. Niin kuin sanotaan, onni autuus täällä ollen jo. Ja sitten vielä autuampi sillä toisella puolella päästään perille. Tämä varmasti on yhteinen kokemus ja ilo. Ja nekin koin tätä iloa, kun sanon tulla tänne teidän keskellä, niin tähän tilanteeseen, vaikka tietysti jossain vaiheessa ehkä rasittikin tämä ajatus, että pitäisi tehdä alustus ja tulla tänne, mutta toisaalta niin koin siitä iloa. Ja näin saamme yhdessä iloita. On mukava oli tavata täällä, tulla tänne. Olen täällä ollut joskus kauan sitten. Kerran oli myyjä, sitten me asuttiin Kouvolan seudulla ja silloin sieltä tultiin pitämään tänne myyjäisiä. Mutta se ei ollut tämä talo silloin varmasti. Se oli varmasti se edellinen paikka, koska se oli silloin, kun osa teistä ei ollut vielä syntynytkään. 70-luvun lopulla tai joskus. Jos oikein muistan. Vai nyt, Tai sitten se oli, mä olen asunut Imatralla aikaisemmin, että, tai sitten siellä tultiin tänne pitämään myyjä. Myyjäiset on ollut täällä joskus, kauan sitten. Semmoinen muistikuva on. Ja tämmöisiä ajatuksia tulee tämmöisten laulujenkin yhteydessä, että tämä on monille tuttu laulu pitkältä ajalta ja sinänsä niin kuin lohduttaa ja rohkaisee. Sitten tässä on virsikirjan virsi, joka on siellä osastossa avioliitto, että tämä on niin kuin toisaalta sitten niin kuin nuorelle avioparille, mutta ajattelin, että tämähän käy siis meille kaikille, että Herra kaiken onnen tuoja, runsas lahjaan antaja, Herra siunauksen suoja, näiden puoleen katsahda, jotka pyhän sanan nyt yhdeksi on liittänyt, eli tässä puhutaan tietysti avioparista, mutta kyllä se käy varmasti meille kaikille, että siis tällainen toisaalta rukouksen mieli ja toisaalta sitten niin kuin kiitoksen mieli ja kiitoksen kohde tuossa. Ja tähän samaan teemaan on tämä tunnettu häävirsi sitten Väinö Havaksen sultamme neuvoa, johtoa haimme, kun kodin onnea kaipasimme. Sultamme lahjaksi toisemme saimme, siis sua yhdessä ylistämme. Anna sä virtemme aina näin soida. Alkanut onnemme talleta, hoida. Ei liity ihan tämän päivän teemaan muuta kuin tuo onni, että siis saisi olla tallella tämä onni, uskomisen onni meillä kaikilla ja se ilo. Ja sitten jotenkin tuo se, että rukouksen mieli taivaalliselle isälle, varmasti kaikissa elämäntilanteissa, myöskin silloin, kun ollaan aviopuolisoa etsimässä tai rukoilemassa tai seurustelemassa ja sitten kotia suunnittelemassa ja perustelemassa, niin että haetaan sitä neuvoa ja johtoa taivaaseltä. Mutta varmasti me kaikki, missä elämäntilanteessa olemmekin, niin sama ja sitten sama pyyntö, että se onni saisi säilyä. Eli uskomisen lahja saisi säilyä meidän sydämissämme loppuun asti. Sitten virsikirjan virsissäkin on ihan puuttelevia osia, että esimerkiksi oi ihminen mieleesi aina. Ei onnea maailma suo, ei kestä, ei säily se aina. Se tuskia huolia tuo. Siis maailman murhennyt heitä, ja pakene turhuuden teitä. Käy uskossa Herrasi luo. Hyvin puhutteleva säkeistö tuossa. Ja sitten on myöskin tämä, miksi onni pakenee, aikamme sen turmelee. Synti täällä myrkyttää kauneintakin elämää. Että sekin on hyvin keskeinen asia tässä. Me taistelemme täällä, niin kuin oli puhetta, että vihollista vastaan ja syntiä vastaan. Oikeastaan tämä esitys loppu tuohon, ja mulla ei mitään varsinaisia kysymyksiä ole, että jotenkin ajattelin vaan, että se siis voitto, se on suuri voitto olla jumalinen ja tyytyä onneensa, että tavallaan voitto, jumalinen ja tyytyminen ja onni, että nämä on niitä asioita, joista voi varmaan sitten ehkä keskustella. Ja jotenkin tulee tässä mieleen, että voisiko tämän kääntää, että se on suuri ilo, että saa olla uskovainen. Ja sitten siihen rukouksen mieli, että kumpa saisi pysyä uskomassa. Eli tyytyä onneensa. Ja sitten semmoinen tuttu sanoo, että uskomiseen se jääpi. Tämmöinen on meille tuttu, että kun turvallinen sanoo, että uskomiseen se jääpi. Että tämmöisiä ajatuksia tuli tähän loppuun. Ja itsekin haluaisin kysyä, että saanko uskoa synnit anteeksi. Näin haluan uskoa. Niin saa jokainen uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja verissä. Se on kuitenkin se suurin ilo tässä. Mutta tässä ehkä seuraa isäntä sitten jatkaa. Että
alustuksen piti veljemme Tuomo Kava. Ja nyt me veisaamme virren 343, jonka aikana kannetaan vapaaehtoinen kollehti Varkauden rauhan yhdistykselle. Ja virren jälkeen meillä on tässä semmoinen reilun puolen tunnin kahvitauko. Ja sitten sen jonka jälkeen suoritamme keskustelua. Virsi 343. Nyt alkaa kahvitauko, joka kestää 3 varttia.